Frú forseti. Málefni Íslandspósts hafa verið allmikið til umræðu núna á undanförnum vikum, ekki síst eftir í ljós kom að fyrirtækið þurfti neyðarlán frá ríkissjóði, reyndar lán sem hafði þegar verið veitt þá í snemma í haust, en leitað var eftir heimild fjárlaga nefndar og þings fyrir hér fyrir fáeinum vikum síðan. Það alveg ljóst að það kom flestum nokkuð í opna skjöldu hversu alvarlega staða fyrirtækisins væri orðin og að fyrirtæki væri raun komið í greiðsluþrot. Nýti ekki lengur lánstrausts hjá viðskiptabanka sínum og þyrfti að leita atbeina ríkissjóðs til þess að raun greið út laun, eins og kom fram í umræðinni. Þetta eru þetta sérstaklega alvarlegt að því að hér er fyrirtæki í eigu ríkisins sem sinnir annars vegar þjónustu á sviði einkaréttar í póstþjónustu en hins vegar er í ansi umfangsmikilli samkeppnisstarfsemi leið. Og það er svona brýnt að bæði sé góður aðskilnaður á milli einkaréttar starfsemi fyrirtækisins og síðan samkeppnisstarfseminnar og eins koma það óhjákvæmilega upp ýmis álitaefni þegar ríkissjóður þarf að hlaupa með þessum hætti undir bakka með rekstri félagsins. En það er eins og þessi alvarlega rekstrarstaða hafi komið öllum í opna skjöldu. Þar með talið þeim aðeinum sem hefðu hvað gleggst átt að það ekki til. Þá vísa til auðvitað þeirra ráðuneyta sem fara með málefni fyrirtækisins, fjármálaráðuneytisins og samgönguráðuneytisins, en ekki síður þá eftirlitsaðala sem að fylgjast með starfseminni. Þessi rekstravandi er rakin til mikils taprekstrar á alþjónustu innan samkeppni. Verst að hafa það í huga alþjónustu innan samkeppni. Sér í lagi vegna aukins fjölda pakkasendinga frá Kína sem fyrirtæki segir mikinn taprekstur hafa verið af. Á sama tíma er hins vegar óumdeilt að mikill hagnaður hefur verið af bréfasendingum innan einkaréttar hjá félaginu. Hagnaður sem með samþykki yfirvalda hefur verið nýttur til niðurgreiðslu á tapi af annari starfsemi fyrirtækisins. Íslandspóstur er að mínu viti skólabókadæmi allt það sem niður getur farið í einokun ríkisins á einstökum sviðum atvinnulífsins. Megin áhersla fyrirtækisins á undanförnum árum virðist hafa verið í rekstri sínum að rökstyðja hækkunarþörf á þjónustu innan einkaréttar og þegar reikningar félagsins eru skoðaðir er engin merki að sjá neina áherslu á aukið aðhald, neina áherslu á hagræðingu í rekstri félagsins þrátt fyrir að stjórnandum og stjórn félagsins hefði átt að vera það ljóst að í óefni stendi. Þvert á móti hefur stöðugildum innan félagsins fjölgað liðlega 100 frá árunni 2014 að telja á sama tíma og fullir að má að verulega hafi hallað undan í rekstrinum. Aðhald og ábyrgð pólitískt skipaðra stjórnar og stjórnenda félagsins á rekstri þess virðist því hafa verið verulega áfátt. Raunar er þetta enn eitt dæmi það hvað svo óæskilegt er að ríkisfyrirtækjum sé stýrt af pólitískt skipuðum stjórnum. Og það er alltof sjaldan sem við skipan slíkra stjórna ykkur hæfiskilyrði ráða för, hæfni stjórnarmanna ráða för, heldur oftar en ekki flokksskiptinni sem að skiptir þar öllu máli. Á þessum tíma hefur félagi varð 3 milljörðum króna í fjárfestingar meðal annars í ýmsum samkeppnisrekstri til þess að freista þess að skjóta stoðum undir reksturinn, en þær fjárfestingar virðast ekki hafa skilað neinum árangri. Þvert á móti liggur hins vegar eftir fyrirtæki slóð kvartana vegna ófullnægjandi aðskilnaðar einkaréttar og samkeppnisrekstrar, ásakanir undirboð og ógagnsæi í starfseminni og svo mætti áfram telja. Raunar það margar að samkeppniseftirlitið sá sig á endanum knúið í upphafi síðasta árs að leita að knýja fyrirtæki til sérstakrar sáttar hvernig starfsemi þess yrði háttað eftirliðis. Stjórnvöld hafa ekki tekið á undirliggjandi vanda félagsins. Eftirlit með starfsemi þess virðist hafa verið verulega ábótavant og maður fær það tilfinninguna að boltanum hafi stöðugt verið kastað á milli aðila, þar að segja fjármálaráðuneytisins, samgönguráðuneytisins og póst og fjár og meðan sildi félagið í þrot. Þessi vandi eftir ekki komin einum óvart og raunar hafði verið varað við ítrekkað að svona kynnið að fara. En það sem ég hef auðvitað áhyggjur af í þessu samhengi er að hér erum við með í höndunum frumvarp til laga verulega breytingar í á póstþjónustu þar sem að einkaréttur félagsins verður afnuminn. án þess að því að það virðist hafa verið tekið með fullnægjandi hætti á gríðarlegum rekstrarvanda fyrirtækisins, aðskilnaði milli þá þeirra starfsemi sem nú á að hefja samkeppni á og þetta þessum uppsafnaða rekstrarhalla. Þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra þriggja spurninga. Hefur ráðherra látið vinna greiningu á þeim áhrifum sem frumvarp um póstþjónustu muni hafa á rekstur Íslandspósts verði það að lögum? Hvernig á að standa straum af því tapi sem verið hefur á alþjónustunni eftir einkarétturinn fellur brott? Og kemur til greina að komið verði á sérstökur flutningsjöfnunarkerfi fyrir póstdreifingu til að opna betur upp samkeppnisumhverfið allt land þegar einkarétturinn verður afnuminn?
Forseti vill góðfúslega